Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
În primele 6 capitole din cartea Daniel, ni se prezintă 4 tineri. Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, care de pe la vârsta de 14 ani iau decizii extraordinare de a trăi în lume, dar nu ca lumea. Ajung în lumea aceasta, dar hotărârea lor este să fie diferiți de lume. Și fiecare capitol ne prezintă ce se întâmplă atunci când copiii lui Dumnezeu se confruntă cu lumea care vrea să îi modeleze după chipul ei. Biruința copiilor lui Dumnezeu este prezentată în fiecare capitol. De la capitolul 7 la capitolul 12 avem de-a face cu o parte profetică. Partea aceasta ne spune ce se va întâmpla cu poporul lui Dumnezeu din vremea lui Daniel până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Cum va evolua relația copiilor lui Dumnezeu cu lumea în care trăiesc? Ce se va întâmpla în perioada până la sfârșitul Vechiului Testament și apoi de la prima venire a Domnului Iisus Hristos până la a doua venire? Daniel a fost frământat să înțeleagă nu doar vremea lui, ci a fost frământat să înțeleagă planul lui Dumnezeu cu istoria până la vremea sfârșitului. Preocupat de soarta poporului Israel, din care a făcut parte, preocupat de planul lui Dumnezeu cu istoria. Și în capitolele 7 la 12 avem cea mai clară prezentare a perspectivei biblice asupra istoriei. Cum anume se derulează istoria și ce forțe acționează asupra istoriei, asupra popoarelor, ca să înțelegem de ce evenimentele care se petrec. Este important să înțelegem acest lucru, pentru că pe măsură ce înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, îi descoperim planul, avem tot mai mare încredere în cuvântul lui Dumnezeu și în Dumnezeu care ne-a dat Scriptura. Și când ne zidim viața pe Scriptură, viața noastră este zidită pe stâncă. Atunci când vin furtunile, când bat șuvoaiele, casa zidită pe stâncă rămâne tare. Capitolul 10 este un capitol care ne prezintă relația dintre forțele demonice care acționează în istorie, acționează în universul acesta, modul în care se desfășoară evenimentele istorice și puterea rugăciunii unui credincios. Ce șansă are un credincios împotriva tuturor forțelor lumii acesteia și a tuturor forțelor demonice? Ce șanse are un băiat sau o fată în anii adolescenței care au hotărât să se întoarcă la Dumnezeu și acum sunt între colegi necredincioși, supuși unor presiuni extraordinare, sau sunt într-o societate care se duce din rău în mai rău, așa cum spune omul lui Dumnezeu, aleargă în potop de desfrâu. Ce șanse are un copil al lui Dumnezeu să biruiască toate aceste confruntări? Și mai departe, ce șanse au credincioșii care vor să rămână lângă Domnul Iisus, să se adune, să citească Biblia și să o predice? Un pastor din Marea Britanie a ținut o predică din Romani, capitolul 1, duminica, iar marțea, când a ieșit din casă să meargă la birou, la biserică, a fost oprit pe stradă, a fost înconjurat de un grup de homosexuali care l-au bătut până l-au lăsat leșinat în stradă. Nici un polițist n-a intervenit. Câțiva oameni care au văzut sălbăticia la care este supus omul acela, a intervenit să-l scoată din mâinile lor. Un prieten de-al meu din Londra, avocat, creștin, a auzit de incidentul acesta și a urmărit să vadă ce se întâmplă. Homosexualii care l-au bătut, marțea, joia, l-au dat în judecată pe pastor că prin predica pe care a ținut-o i-a jignit, i-a ofensat. Și-au cerut să fie băgat în pușcărie. Avocatul de care vă spuneam s-a hotărât să-l apere pe gratis, fără niciun fel de onorariu de avocat. Așa că s-a dus în orașul unde s-a petrecut incidentul și s-a înregistrat oficial ca avocat al apărării pentru pastor. Asta s-a întâmplat joia. Lunea următoare, un grup de judecători și de avocați din Marea Britanie l-au dat în judecată pe avocatul care s-a oferit să apere. Și-au cerut să îi se anuleze licența sau autorizația de a profesa ca avocat. În loc să poată apăra acum pastorul care este târât în judecată, se apără pe sine în proces ca să-și păstreze autorizația de avocat. O să mă întrebați ce fac bisericile din Anglia. Știți ce fac? Tac. Unii spun, nu trebuia să predice asta. Dacă știe că astea sunt legile, trebuia să tacă. Alții spun, noi nu vrem să avem necazuri. Alții spun, pe noi nu ne interesează. Daniel se uită la relația aceasta dintre copiii lui Dumnezeu și o lume care se strică din ce în ce mai tare. Care dintre tineri ar vrea să dea la teologie și să devină predicator într-o asemenea vreme? Care dintre bărbați vrea să înființeze grupuri de rugăciune și studiu biblic și să-i formeze pe alții să rămână lângă Dumnezeu pentru asemenea vremuri? Daniel se întreabă la lucrurile acestea, să vadă ce se va întâmpla, cum va rămâne poporul lui Dumnezeu. Pentru că timp de 70 de ani în Babilon, el împreună cu cei 3 prieteni a lui, au rămas lângă Dumnezeu neclintiți și au biruit până la capăt. Dar ce se va întâmpla după ei? Una dintre frământările lui Daniel a fost să înțeleagă când se va termina robia. Și a primit în robie cartea profetului Ieremia. Ceea ce mă fascinează în mod special la Ieremia este faptul că în cei aproximativ 40 de ani cât a profețit, n-a avut niciun succes public. 40 de ani a rămas singur. S-au întors împotriva lui preoții. S-au întors împotriva lui ceilalți proroci. S-au întors împotriva lui împărații și dregătorii. S-a întors împotriva lui o țară întreagă și a rămas singur în fiecare zi lângă Dumnezeu într-o lume care nu l-a ascultat deloc. Când te uiți la o asemenea viață, spui, ce viață fără succes. Dar când Daniel a primit cartea lui Ieremia, Dumnezeu l-a cercetat atât de mult prin cartea aceasta, încât în capitolul 9 cade pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Și înțelege planul lui Dumnezeu cu eliberarea poporului după 70 de ani. Dacă se va pocăi poporul, se uită la copiii robiei și constată că nu-i pocăință în popor. Și Daniel se topește înaintea lui Dumnezeu și mijlocește înaintea Domnului pentru popor și strigă după iertare, după îndurare și spune, Doamne, împlinește-ți făgăduințele pentru Israel să se întoarcă în țara promisă, la Ierusalim, la templu. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea. După 70 de ani, se întorc din robie. În primul an al lui Cir, capitolul 10 este la 3 ani de zile după decretul lui Cir de repatriere a evreilor din robia babiloniană. De acum Cir este împăratul Persiei, împăratul Medo-Persan, a cucerit Babilonul și suntem în perioada domniei persane. Cir Persanul. Când a venit decretul lui Cir, mi-l imaginez pe Daniel la vârsta de aproximativ 85 de ani, uitându-se spre Dumnezeu să spună, Doamne, mulțumesc că mi-ai dat harul să văd copiii robiei întorcându-se acasă. Întoarcerea din robie, în prima ei fază, a părut glorioasă. Întoarceți, vă rog, la psalmul 126. Este un psalm alcătuit în legătură cu întoarcerea din robie. Când a dus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adun apoi pe prinșii noștri de război ca pe niște râuri din partea de miază zi. Cel ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cu veselie când strânge snopii. Și este un entuziasm extraordinar. Numai că Daniel observă ceva. Observă că din toți copiii robiei, nu vor să se întoarcă în țara făgăduinței decât un grup foarte mic. Cu Zorobabel se întorc vreo 30 și ceva, 40 de mii de oameni. Se duc înspre Ierusalim și grupul acesta mic de oameni care se întorc din robie încep să rezidească templul. Și evenimentele care sunt cuprinse în Daniel, capitolul 10, sunt relatate în desfășurarea lor istorică în cartea lui Ezra, primele capitole. Ezra ne spune ce s-a întâmplat când s-au întors din robie. S-au așezat cu bucurie la Ierusalim, s-au așezat în împrejurim, au început să rezidească templul și era mare, mare entuziasm. Numai că popoarele păgâne, samaritenii și păgânii care populaseră zona după ducerea lor în robie, s-au împotrivit imediat. Au început niște ostilități, împotriviri atât de mari, încât, întoarceți, vă rog, la Ezra, la capitolul 4, ne spune ce s-a întâmplat. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului lui Iuda, i-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească și au mituit cu preț de argint pe sfednici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieții lui Cir, împăratul perșilor, până la domnia lui Dariu, împăratul perșilor. Se întorc cu bucurie să înceapă rezidirea. Și împotrivirile sunt așa de mari și atât de complexe încât se moaie inima poporului și se opresc din lucrare. Dar de ce vin împotrivirile acestea? Cine le energizează? Cine alimentează împotrivirile față de un popor al lui Dumnezeu care vrea să zidească templul și să se închine lui Dumnezeu? Cine energizează asemenea împotriviri? Daniel aude despre știrile acestea din Ierusalim și în capitolul 10, versetul 2 ne spune: în vremea aceea eu, Daniel, am stat 3 săptămâni în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. Când aude Daniel ce se întâmplă cu copiii lui Israel care s-au întors din robie, un grup mic, și aceștia sunt opriți din lucrarea lor de vrăjmași. Când se uită Daniel la ceilalți care au rămas în Babilon și care s-au legat de lume și sunt ca lumea și n-au pe inimă cetatea sfântă a lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, Daniel intră într-o stare de apăsare spirituală atât de mare încât 3 săptămâni de zile Daniel stă în jale, stă într-un post special 3 săptămâni înaintea lui Dumnezeu și se topește înaintea lui Dumnezeu să înțeleagă: Doamne, ce se întâmplă cu istoria? De ce îngăduie așa ceva? Cine-i la comandă? Cine-i la cârmă? Încotro se duce istoria. După 3 săptămâni de post și rugăciuni, se întâmplă lucruri pe care le găsim numai în cartea lui Daniel. Dar înainte de a vedea ce s-a întâmplat după 3 săptămâni, aș vrea să îmi îngăduiți o observație. Când este ultima dată când ai avut o zi de post și rugăciuni? Când este ultima dată când te-ai topit înaintea lui Dumnezeu pe genunchi pentru lucrarea împărăției Lui și pentru sfințirea poporului lui Dumnezeu? Când se ridică asemenea oameni într-un popor, când sunt asemenea oameni care se topesc înaintea lui Dumnezeu și care strigă către El, vom vedea modul miraculos în care răspunde Dumnezeu. Împrejurările în care se afla Daniel puteau fi atât de descurajante din punct de vedere istoric, din punct de vedere uman, încât Daniel ar fi spus: la vârsta asta, și în Daniel capitolul 10, Daniel avea 87 de ani. La 87 de ani, Daniel stă înaintea lui Dumnezeu 3 săptămâni în post și rugăciune. După 3 săptămâni, săptămâni care s-au potrivit exact în luna întâi a anului, în luna Nisan, când evreii aveau 2 mari sărbători. Sărbătoarea anului nou și sărbătoarea Paștelor. În perioada acestor 3 săptămâni, Daniel sărbătorește în post și rugăciune. Sărbătorește anul nou și spune: Doamne, se noiește anul, dar a rămas poporul nenoit. A rămas poporul cu inima împietrită, cu inima necercetată, lipită de păcat. Se noiesc anii, dar nu se noiește poporul. Se uită la sărbătoarea Paștelor, sărbătoarea ieșirii din robia egipteană. Se uită la mila lui Dumnezeu și la mielul pascal și se uită la poporul care rămâne împietrit și nu se bucură de posibilitatea de a ieși din robia babiloniană acum și de a se duce înapoi în țara făgăduinței. Se uită la acestea și îl caută pe Dumnezeu 3 săptămâni. După 3 săptămâni, ne spune că era pe malul râului Tigru. Și în timp ce era acolo, după 3 săptămâni de post și rugăciune, a avut parte de o descoperire dumnezeiască, o descoperire care înțeleasă, ne umple inima de bucurie și ne încurajează pe noi să devenim oameni ai rugăciunii și oameni care stăm tare lângă Dumnezeu. Ce a văzut Daniel după cele 3 săptămâni de post și rugăciune? Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii erau ca niște flăcări de foc. Dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Vede o făptură pe care ne-o descrie în cuvintele acestea. Spuneți-mi, cine credeți că a fost persoana pe care a văzut-o Daniel pe malul râului Tigru? Întoarceți, vă rog, la Apocalipsa, la capitolul 1. Ioan este, după aproximativ 600 de ani, în insula Patmos, în pușcărie pentru Evanghelie. Și acolo vede și el ceva pe care descrie și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Cine este cel pe care îl vede Ioan? Domnul nostru Iisus Hristos. Ioan este în pușcărie. Daniel este în robia babiloniană, continuată în robia medopersană. La 87 de ani după rugăciune și post, Daniel are harul să-l vadă pe Domnul nostru Iisus Hristos înainte de întruparea lui. În perioada Vechiului Testament, Domnul Iisus a vizitat pământul de mai multe ori. Acele apariții ale Domnului Iisus pe pământ înainte de întruparea lui se numesc teofanii. Descoperirile lui Dumnezeu, descoperiri pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut unor oameni și în împrejurări speciale ca să-i întărească. Când Iosua se pregătea de bătălia împotriva Ierihonului, știți cu cine s-a întâlnit? Cu Domnul nostru Iisus Hristos. Când Daniel se uită să înțeleagă taina istoriei, să înțeleagă cine conduce istoria și în cine își poate pune încrederea. Când se uită la un popor care este de acum deprins cu Babilonul, cu lumea aceasta, se uită la cei care au vrut să treacă de partea Domnului și sunt puțini și neputincioși. Când se uită la toate acestea, Daniel îl caută pe Dumnezeu în post și rugăciune și are harul să-l vadă pe Domnul nostru Iisus Hristos în slava Lui. Și când îl vede pe Domnul, se întâmplă ceva ce merită subliniat. Versetul 7. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o. Totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această vedenie. Descoperirea Domnului nostru Iisus Hristos sub forma aceasta de înger al Domnului înainte de întruparea lui, a dat naștere la o reacție de spaimă în oamenii care erau în preajma lui Daniel. Ei n-au văzut chipul Domnului Iisus sub forma aceasta teofanică, dar au simțit o prezență supranaturală, o manifestare de așa natură încât a intrat groaza în ei și au fugit să se ascundă. Daniel a rămas singur față în față cu Domnul Iisus Hristos. Ce se întâmplă când stai față în față cu Domnul Iisus Hristos? Daniel era cu toată inima predat Domnului. Nu era un om nepocăit, era un om pocăit. Cum se manifestă un om care stă față în față cu Domnul? Eu am rămas singur cu Domnul și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintele Lui și pe când auzeam glasul cuvintele Lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Dacă ne întoarcem la Apocalipsa, la capitolul 1, când Ioan îl vede și el pe Domnul cel slăvit, spune așa, versetul 17, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Dragilor, Domnul Iisus a spus, dacă doi sau trei se adună în numele meu, eu voi fi în mijlocul lor. Credeți că Domnul Iisus este în mijlocul nostru? Știți unde apare o mare problemă? Considerăm că prezența Lui spirituală prin Duhul Sfânt este mai puțin glorioasă decât prezența Lui vizibilă în trup. Și pentru că alunecăm în această erezie, crezând că prezența Lui în Duhul între noi nu este atât de sfântă și glorioasă, ne comportăm cum ne comportăm. Mă rog să cerceteze Dumnezeu viețile noastre. Dragii mei, un teolog contemporan pe nume Edward Farley a scris un articol intitulat Marele Absent. Marele Absent. Așa este titlul articolului. În articol, Farley observă și analizează viața și manifestările bisericilor. Și spune următorul lucru. Dacă te uiți din afară, ca un vizitator, toți cei care se duc acolo vorbesc, se roagă, cântă, se manifestă, într-un fel sau altul, cuiva care în mod cert este absent. Cel căruia se roagă, cel căruia îi cântă, cel căruia îi fac tot felul de programe, în mod cert este absent. Pentru că, spune Farley, dacă ar fi prezent, zgomotul ar face loc tăcerii. Dacă ar fi prezent, zgomotul ar face loc tăcerii. Și divertismentul ar face loc închinării. Dacă ar fi prezent, ar fi totul altfel. Dar conchide Farley. Biserica a ajuns în faza în care în numele Lui se închină propriilor ei plăceri. În numele Lui, biserica se închină ei înseși. Folosește numele Lui, dar în mod cert El nu este acolo. Un alt predicator care a trăit în secolul 20, Tozer, a spus: când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pleacă dintr-un loc, oamenii simt nevoia de spectacol. Când Duhul lui Dumnezeu pleacă dintr-un loc, oamenii simt nevoia de spectacol. Cuvântul lui Dumnezeu spune: păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. După noapte înfricoșătoare, Iacov spune: cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este scara cerului, aici este casa lui Dumnezeu și eu n-am știut. Daniel ajunge în față în față cu Fiul lui Dumnezeu și când ajunge cade la pământ înaintea lui, pentru că înaintea celui sfânt nu poate muritorul să stea și să stea ca și când nu s-ar întâmpla nimic. Copleșit de prezența, de gloria, de sfințenia lui Dumnezeu, Daniel cade la pământ și lasă puterile și este ca mort. Și este nevoie de putere supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos ca să ridice în picioare. Dragii mei, dacă stăm în picioare înaintea Lui, este doar datorită puterii Harului Lui de a ne ține în picioare. Niciunul dintre noi nu putem sta în picioare înaintea Lui, pentru că ochii Lui sunt așa de sfinți, încât nu pot să vadă nelegiuirea. Și care dintre noi nu are nelegiuire? De aceea când ne apropiem de El, spunem: Doamne, în meritele jertfei Tale Te rugăm să ne primești. Stăm înaintea Lui în meritele jertfei Domnului Iisus. Și acum, în prezența Domnului, în această atmosferă în care Daniel este cu fața la pământ în țărână, ridicat de mâna celui prea înalt, Domnul îi spune: Daniele, nu te teme de nimic. Daniele, om prea scump și iubit, fiicul are aminte la cuvintele pe care ți le voi spune. Ce îi spune Domnului Daniel? El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic. Care erau temerile lui Daniel? Odată avea teamă pentru cei care s-au dus la Ierusalim și se părea că au falimentat. Îi era teamă pentru cei care au rămas în Babilon și care erau de acum absorbiți de lume. Îi era teamă că poporul lui Dumnezeu își va pierde destinul și nu va ajunge să-și împlinească menirea pentru care l-a chemat Dumnezeu. Și Domnul spune, Daniele, nu te teme, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Primul lucru pe care îl confirmă Domnul este, Daniel, rugăciunea ta a ajuns la cer în prima zi când te-ai rugat. Rugăciunea ta a ajuns înaintea tronului lui Dumnezeu în prima zi când te-ai rugat. Câtă încurajare pentru oamenii rugăciunii! Vi s-a întâmplat să vă rugați și să credeți că rugăciunea s-a lovit de tavan și a picat? Vi s-a întâmplat să vă rugați și parcă cerul de plumb deasupra noastră? Vi s-a întâmplat după o vreme de rugăciune să spui, nici n-are rost să mă mai rog, pentru că rugăciunea se pare că n-ajunge departe? Domnul îi spune, Daniele, vreau să-ți prezint ce se întâmplă din partea cealaltă. Tu vezi numai de aici de pe pământ. De aici de pe pământ te-ai rugat mai bine de 3 săptămâni și n-ai văzut nimic. Daniel, să spun ce se întâmplă în lumea pe care tu nu o vezi. Am venit să-ți explic. Rugăciunea ta a fost ascultată din prima zi. Și când a fost ascultată, Dumnezeu i-a și dat rezoluția. Când a ajuns rugăciunea acolo, Dumnezeu a dat răspunsul. Și din pricina rugăciunii tale, spune, din pricina cuvintelor tale pe care le-ai adresat în rugăciune, eu vin acum din prezența lui Dumnezeu, de la tronul lui Dumnezeu. Spuneți-mi, care dintre noi poate pune mâna pe telefon acum, să dea un telefon la Moscova și să-i spună președintelui Putin, vreau să te înfățișez la Oradea la începutul săptămânii viitoare și vreau să fie aici. Care poate da telefon la președintele Statelor Unite să-i spună, vreau la jumătatea săptămânii viitoare să fie aici? Care dintre noi poate să dea un telefon la președintele României să spună, vreau săptămâna viitoare să te înfățișez aici, că vreau să stau de vorbă cu tine? Așa e că cine ar îndrăzni să facă așa ceva, l-ai catalogat drept bolnav cu plămânii? Cum să-ți permiți așa ceva? Cu ce autoritate? Cu ce autoritate să spui așa ceva unui șef de stat? Vine Domnul domnilor și Împăratul împăraților și spune, Daniel, în prima zi când te-ai rugat, în cer s-a dat răspuns la rugăciunea ta și a doua persoană a Sfintei Trăimi a venit să-ți aducă răspunsul. Fiul lui Dumnezeu, Domn al domnilor și Împărat al împăraților, a venit de acolo să-ți aducă răspunsul la rugăciunea ta. Frate și soră, de câți ani te rogi? Știți că rugăciunile acelea declanșează lucrări extraordinar de mari în lumea nevăzută. Dar ne rugăm și ne rugăm și ne rugăm și nu mai vine răspunsul. Și Domnul spune, Daniel, a venit să-ți explic și misterul acesta. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Căpetenia împărăției Persiei. Cine este această căpetenie care a stat împotriva planului lui Dumnezeu 21 de zile? Cine poate să se împotrivească planului lui Dumnezeu de a răspunde la rugăciunea unui copil al lui 21 de zile? Cine este această căpetenie? Vă rog să vă uitați la sfârșitul versetului. Căpetenia aceasta nu este împăratul Persiei. Iată însă că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Căpeteniile și împărații sunt două categorii distincte. Mihail este o căpetenie și căpetenia împărăției Persiei este altă căpetenie. Cine este Mihail? Cine este căpetenia Mihail? Este unul dintre arhanghelii lui Dumnezeu care este protectorul poporului Israel. În lumea spirituală există ființe spirituale. Îngerii lui Dumnezeu au slujbe în universul acesta. Îngerii lui Dumnezeu au slujbe. Știți că Biblia ne spune că sunt îngeri care au slujbă specială să păzească, să protejeze copiii noștri. copilașii noștri au repartizați din partea lui Dumnezeu îngeri. Îngerii sunt duri slujitoare, duri trimise de Dumnezeu să împlinească planurile. Și Biblia spune, îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Știți că Dumnezeu are îngeri special la serviciile de protecție și pază? Dar sunt serviciile cerului. Și serviciile acestea lui Dumnezeu sunt lângă cei ce-l caută și se tem de el. Deci ni se spune că Mihail este o căpetenie care îl ajută pe Domnul în împlinirea planului, este în slujba lui Dumnezeu pentru împlinirea planului acestuia și este protectorul poporului ales al lui Dumnezeu. Dar vreau să spun, să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora afară de voievodul vostru Mihail. Mihail este arhanghelul lui Dumnezeu care are ca slujbă să protejeze poporul lui Dumnezeu Israel. Dar cine este căpetenia cealaltă? A Persiei. Dacă vă uitați în versetul 20, el mi-a zis, știi pentru ce am venit? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Ce sunt aceste căpetenii? Ne explică Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, de la versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor. Împotriva cui avem de luptat? A căpeteniilor, împotriva domnitorilor și stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Căpetenia aceasta a Persiei era una dintre ființele demonice cu rang de autoritate care a pus stăpânire peste lumea spirituală care influențează viața din istorie, care influențează popoarele. Întoarceți-vă, rog, la Apocalipsa ca să înțelegem mai bine adevărul acesta. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 9. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Satana, acela care înșală întreaga lume. Întoarceți la capitolul 20 din Apocalipsa. Versetele 2 și 3. Apocalipsa 20. El, îngerul care a fost trimis de Dumnezeu pentru această lucrare, a pus mâna pe Balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani, l-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecelduit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile sau popoarele până se vor împlini cei 1000 de ani. Între îngerii care s-au răzvrătit împreună cu Lucifer înaintea lui Dumnezeu, unii au misiunea de a înșela națiunile. Și slujba lor este să influențeze gândirea, să influențeze deciziile, să influențeze cultura, să influențeze civilizația acestor popoare ca să le înșele. Și când răspunsul la rugăciunea lui Daniel a venit, această căpetenie a întunericului a stat împotriva planului lui Dumnezeu și s-a împotrivit 21 de zile. Și a fost bătălie. Unde s-a purtat bătălia? Cuvântul lui Dumnezeu spune, iată însă că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Știți unde s-a dat bătălia? Lângă împărații Persiei. Lângă împărați era această prezență demonică care le influența gândirea. Această prezență demonică care le influența deciziile. Și soarta poporului lui Dumnezeu, reconstrucția templului la Ierusalim, soarta celor din robie, era în funcție de decizia împăraților perșilor. Și împărații perșilor erau stăpâniți de aceste puteri demonice care influențau. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, Daniele, ca să poată răspunde Dumnezeu la rugăciunea ta, a trebuit să biruiască puterile întunericului, să elibereze conducerea Persiei de sub influența lor, ca să poată gândi și să poată recepționa planul lui Dumnezeu și să ia decizii după voia lui Dumnezeu. Daniele, deciziile de la palat au mers la tronul lui Dumnezeu ca urmare a rugăciunii tale. Au venit de acolo și au biruit împărăția întunericului. Au eliberat gândirea conducătorilor. Daniele, rugăciunea ta este acum ascultată. Dar îngerul îi spune ceva. Știi pentru ce am venit? Am venit să spun ce se întâmplă dincolo de istorie. În lumea spirituală, acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei. Și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Ce îi spune cuvântul lui Dumnezeu lui Daniel? Daniele, bătălia spirituală nu s-a terminat încă. Daniele, am câștigat la rugăciunile tale o biruință. Daniele, urmează alte bătălii. Urmează alte confruntări. Și dacă citim cartea lui Ezra și cartea lui Neemia, mereu sunt aceste confruntări la Ierusalim care sunt alimentate de forțe demonice, care influențează gândirea politicienilor vremii, deciziile lor. Și Domnul îi spune, Daniele, dacă te-ai rugat 3 săptămâni și s-au produs asemenea mari lucrări, Daniel, continuă să te rogi, urmează alte bătălii. Dar ce înseamnă asta pentru noi cei de astăzi? Haideți să o luăm mai aproape de noi. Câți dintre dumneavoastră aveți rugăciuni la care încă n-ați primit răspuns? De ce n-am primit răspuns? Sunt multe posibilități. Una este că n-am cerut ceva după voia lui Dumnezeu. Și dacă n-am cerut ceva după voia lui Dumnezeu, El nu ne ascultă. O altă posibilitate este că viața noastră este murdară. Și Dumnezeu nu ți ascultă rugăciunea până când nu te pocăiești. Dar o altă posibilitate este că răspunsul la rugăciunea ta să fi declanșat o bătălie spirituală extraordinară și îngerul lui Dumnezeu să se lupte ca răspuns la rugăciunilor tale pentru a elibera mintea celui pentru care te rogi, pentru a schimba împrejurările, pentru a schimba toate lucrurile. Când am fost la Atena, duminica seara, la încheierea săptămânii de evangelizare, pastorul care a fost ordinat în ziua aceea mi-a spus, frate Paul, astăzi am avut o experiență pe care nu credeam că o să o am. Am un prieten bun, mi-a spus el, din anii de liceu. După ce m-am întors la Dumnezeu, am început să-i vorbesc, dar a fost atât de împietrit încât nimic n-a prins în el. De 6 ani de zile l-am pus pe lista mea de rugăciune și mă rog pentru el zi de zi, sistematic. Azi dimineață spunea fratele Cătălin, azi dimineață când mi-am luat lista de rugăciune și am ajuns în dreptul lui, am fost atât de ispitit să nu mă mai rog pentru el. Și spune el, de 2 ani de zile n-am mai auzit nimic de el. Nu mai știam dacă trăiește sau a murit, dacă este în viață, dacă este în altă parte a lumii. Nu mai știam nimic de el și eram ispitit să-l tai de pe lista mea de rugăciuni. Și am zăbovit acolo să mă mai rog pentru el sau să nu mă mai rog. Și am spus în gândul meu, mă mai rog pentru el numai astăzi. Și de mâine îl tai de pe lista mea de rugăciuni. În duminica aceea seara a venit în Biserica Română din Atena. Și în seara aceea s-a întors la Dumnezeu. L-am văzut pe fratele Cătălin la terminare că se duce și ia pe cineva în brațe și se îmbrățișează și îți lacrimi acolo și mi-a spus când am ajuns din nou acasă. El este cel pentru care de 6 ani de zile m-am rugat zi de zi și astăzi a fost ispita să-l tai de pe lista mea de rugăciuni. Dumnezeu nu m-a lăsat să-l scap pentru că astăzi era planul lui Dumnezeu să-l mântuiască. Dragilor, când ai adus înaintea lui Dumnezeu rugăciunea aceea, s-ar putea să primești răspunsul dintr-o dată. S-ar putea să-l primești după o vreme mai scurtă sau mai lungă. S-ar putea să primești răspunsul după ce vei pleca de aici în veșnicie. Nu rămân rugăciunile copiilor lui Dumnezeu neascultate. Dar Domnul explică lui Daniel că în spatele istoriei sunt duhuri necurate care energizează oamenii politici să-i ducă departe de Dumnezeu, să tragă națiunile în robie spirituală și la rugăciunea unui copil al lui Dumnezeu. Se petrec minuni extraordinare la nivel de cosmos, la nivel de imperii, la nivel de indivizi. De aceea, Apostolul Pavel spune, Vă îndemn, dar, fraților, ca înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri pentru toți oamenii și pentru împărați și pentru cei înălțați în dregătorii. De ce să ne rugăm pentru ei? Pentru că spre ei se duc armate speciale ale duhurilor necurate. Să le influențeze gândirea, să le influențeze deciziile și să se împotrivească planurilor lui Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel, rugați-vă pentru cei care sunt în dregătorie, rugați-vă ca Dumnezeu să pună stăpânire pe mintea lor și pe deciziile lor. Oare câți ne mai rugăm pentru dregătorii noștri? Oare câți oameni se mai roagă pentru președintele României, indiferent cine e președintele României? Vreau să vă spun că din punct de vedere politic eu sunt echidistant, nu fac parte din niciun partid și cred că pastorii nu trebuie să facă parte din partide politice. Cred că pastorii sunt slujitori doar a lui Dumnezeu. Nu fac parte din niciun partid politic. Dar mă întreb, cât se roagă pentru actualul președinte al României? Cât îl înjură? Probabil că-s mulți. Câți îl vorbesc de rău în fiecare zi? Probabil că-s mulți. Cât se roagă pentru primul ministru? Cât se roagă pentru parlament? Cât se roagă pentru primari? Câți ne rugăm să spunem, Doamne, scoate mizeria, scoate porcările din țara aceasta, curățește România spiritual. Doamne, îndură-te de poporul acesta. Sunt vremuri în care Dumnezeu ne arată încă o dată că nu noi stăpânim natura. Dacă lasă Dumnezeu un singur virus să scape de sub control, toată armata de specialiști este neputincioasă. Un singur virus. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și întoarcă iarăși harul spre România.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.